Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Ranije nego što je to najavio kolega Vlada Mihajlović, pred mikrofon Radio Beograda seda Elizabeta Arsenović, koja vas pozdravlja, želi dobro jutro. A do 8 časova, dokoliko nedeljom traje naš i vaš jutarnji program, sa vama će biti muzički urednik Dejan Lazić, ton majstor Saša Hajdin i producent Đorđe Radosavljević. I da onako kao što ste i navikli, najvažnije servisne informacije u našem jutarnjem programu i nekoliko pripremljenih tema. Ono što će možda biti najviše u fokusu jeste završetak festa. Čuli ste i u našem jutarnjem dnevniku, danas je posljednji dan ovogodišnjeg 47. festa u Beogradu, pa ćemo se i na to nešto više osvrnuti. Prošetit ćemo se po našoj zemlji uz nekoliko rubrika koje nam stižu, na prvom mestu iz Šapca i iz Zrenjanina. I s obzirom da je nedelja, tu je i naša redovna rubrika dok traje školska godina, knjiga solidarnosti. Tako da vam u 6:23 još jednom želimo dobro jutro i dobro došli na talase prvog programa radija.
Manis, na tvoja mena usta, na tvoje biser zube. Na tvoje oči smeđena, gajtan veđe, na tvoje oči smeđe, na tvoje gajtan veđe. Telo na tvoje lice belo, na tvoje vito telo, na tvoje lice belo. Sam se je nama mio, sam se
6:26, naravno u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda najpre aktuelne temperature u većim centrima u našoj zemlji. Najviše temperatura je u glavnom gradu, u Beogradu, prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda 6 stepeni, 5 stepeni je u Kragujevcu, u Novom Sadu je 4 stepena, u Nišu takođe 4 stepena, najniža temperatura je na Koponiku minus 4 stepena, a mraza ima i na Crnom Vrhu, tamo je minus 1 stepen, temperatura na nuli u Sjenici i u Dimitrovgradu. Inače, praktično u cijeloj zemlji pretežno do potpuno oblačno vreme, sa maglom ponegde, dominantno na planinama. Sumaglica ima trenutno u Vranju, u kom je plus 2 stepena. A čuli ste i malo pre u izveštaju dežurnog meteorologa, ali eto da podsjetimo, danas nas tokom cijelog dana očekuje upravo ovako vreme, dakle umereno do potpuno oblačno u većem delu. Suvo samo ponegde, ujutru i prepodne slaba kratkotrajna kiša, na planinama je čak moguće slab sneg, a popodne na zapadu, uveče i u svim krajevima razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas će biti od 8 stepeni na jugoistoku do čak 15 stepeni na zapadu. U Beogradu se očekuje takođe oblačno vreme, bez padavina, uglavnom najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 12 stepeni. A evo i biometeorološke prognoze za našu zemlju za ovu nedelju, treći dan marta. Nepovoljne biometeorološke prilike tokom prepodnevnih sati za većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Kod osjetljivih osoba su moguće meteoropatske reakcije u vidu reumatskih i bolova u mišićima. A upravo nam je stigao i izveštaj o stanju na putevima, pa da čujemo Mariju Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
Ovog jutra povoljne vremenske prilike doprinose dobre prohodnosti puteva, kada tome dodamo i uobičajeno manji broj vozila i slabiji intenzitet saobraćaja, a koji je karakterističan za nedelju, onda verujemo da vozači neće imati problema na putu ka svom odredištu. Dobra prohodnost je i na autoputevima na kojima se saobraćaj odvija bez zastoja, dok se na naplatnim rampama prolazi bez čekanja. Slično i na putevima prvog i drugog reda, kako u nižim, tako i u višim predelima. Učestali odroni karakteristični su za ovakve vremenske prilike, a ima ih na putevima koji vode kroz stenske useke i klisure, kao i u planinskim predelima. Javno preduzeće Putevi Srbije savjetuje vozačima punu opreznost za volanom, posebno na deonicama na kojima je zbog započetih radova vožnja izmenjena, ali i usporena. Danas u periodu od 9 do 17 časova zbog radova na održavanju putne opreme u zoni tunela Lipak na obilaznici oko Beograda, saobraćaj će se odvijeti neizmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na modernizaciji sistema za naplatu putarine na autoputu Beograd-Niš, sutra će u vremenu od 7 do 19 časova biti zatvorena naplatna stanica Umčari, a kao alternativne rampe vozači će moći da koriste Vodanj ili Mali Požrevac. Neizmenično propuštanje vozila uz pomoć semafora očekuje vozače na deonici Kratovska stena Lučani, dok su i dalje aktualni radovi na proširenju mosta preko Lipničke reke u naselju Gruža na deonici Batočina, Ravni Gaj, Kraljevo. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. I na kraju podsjećamo vozače da je u vožnji uvek potrebno više strpljenja i tolerancije, a ujedno i upozoravamo da su alkohol i prebrza vožnja uzrok velikog broja saobraćajnih nezgoda. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju.
I još jedna informacija u ovom bloku, do 24. februara na teritoriji Srbije prijavljeno je ukupno nešto više od 134.000 obolelih od oboljenja sličnih gripu, a 47 osoba je umrlo od posljedica gripa AH1N1 i AH3N2. Saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Iz instituta dodaju da se beleži opadajući trend oboljenja sličnih gripu u većini okruga, a broj obolelih od gripa je u skladu sa kretanjem oboljenja za ovaj period godine, koji je u posljednjoj nedelji srednjeg intenziteta aktivnosti, a geografski široko rasprostranjen. Inače, podsjećaju, od početka sezone epidemije su prijavljene na teritoriji Pirotskog, Zlatiborskog, Moravičkog okruga i na teritoriji grada Niša. No, iz Batuta naglašavaju da je i dalje neophodno primjenjivati opšte preventivne mere zaštite od gripa. 6:31.
Radio Beograd.
1 The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start. Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
3. marta 1993. godine u Vašingtonu je preminuo dr. Albert Sabin, pronalazač vakcine protiv dečije paralize.
In 1962, when after about 31 years I stopped my laboratory work on polio and was looking around for other things to do.
Sabin je rođen 1906. godine u Bjalistoku. Kao mlad lekar primljen je u istraživačku ekipu Rockefellerove zadužbine. Predmet studija doktora Sabina bila je pre svega paraliza, ali je on također i tvorac niza novih metoda lečenja zloćudnih tumora. Utvrdio je da virusi izazivaju neke vrste raka. Doktor Sabin je bio dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Operski pevač Miroslav Čangalović rođen je na današnji dan 1921. godine. Nekoliko decenija Miroslav Čangalović bio je tumač glavnih rola Beogradske opere. Biografi su zapisali da je Miroslav Čangalović pevao sve važnije bas role najvećih operskih kompozitora i da je nastupao u 33 operske kuće širom sveta. Trećeg marta 2010. godine preminuo je pisac i slikar Momčilo Moma Kapor. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovića. Napisao je romane Foliranti, Provincijalac, Beleške jedne Ane, Una, Knjiga žalbi i zbirku priča o Beogradu 011. Evo fonozapisa Mome Kapora o književnosti.
Meni je žao što sam napisao toliko. Ja zavidim piscima koji su napisali knjigu, dve, ali onima koji su napisali jednu knjigu i ostali zapamćeni. Kao što je, na primjer, Laza Lazarević sa 9 priča, od kojih su dve nezavršene. Ili kao što je Veliki Mon, Alena Furnija ili Đavo u telu. To su pisci jedne knjige i ta knjiga postoji, ona sija u tom sazvežđu knjižana. Uvek ostaje samo jedna knjiga, ma koliko da ste napisali o Tolstoja, ostaje Rat i mir i Ana Karenjina. Sad ne volje u tome što beogradski pisci sede po kafanama i čekaju da napišu odmah tu jednu, što bi se zamajavali da pišu još 20 ili 30 knjiga, nego idu pravo na suštinu. Sad ona dođe ili ne dođe, uglavnom na taj način ne dođe.
3. marta 1989. godine u Beogradu je osnovan Bitev teatar. Prostor evangelističke crkve na Bajlonijevoj pijaci postao je centar istraživanja novih tendencija u pozorištu. Osnivač je bila Mira Trajlović. Bitev će kasnije prerasti u smotru svetskih teatarskih inovacija koje se svake godine prikazuju u Beogradu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Yeah. je kuda.
Lepote Sijarinske banje.
To nigde u svetu nema.
Geografija, istorija, tradicija i gastronomija.
Mućkalica, to je jako lepo.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Eko. Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Beovizija 2019. Finalno veče na prvom programu Radio Beograda. Biramo predstavnika Srbije na Eurosongu. Specijalna emisija od 20 časova. Prenos finala Beovizije od 21 sat. Voditelji Katarina Epštajn i Nataša Raketić. Nedelja, 3. mart. Radio Beograd, prvi program.
Minuta je do 7 časova. Još jednom vam dobro jutro želi jutarnji program prvog programa Radio Beograda, izdanje za nedelju 3. mart. Aktualne temperature između minus 4 koliko je na Kopaoniku i plus 6 stepeni koliko je u najtoplijem Beogradu. U Kragujevcu je 5 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 4 stepena. A mi ćemo vas još jednom podsjetiti na vremensku prognozu za današnji dan i još jednom čuti Nevenu Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i u većem delu zemlje suvo. Samo se ponegde ujutru i prije podne očekuje sa svim slaba kratkotrajna kiša. Posle podne na zapadu, a uveče u svim krajevima razvedravanje. Vetar slab, zapadni i severozapadni, uveče i u toku noći u skretanju na jugoistočni. Najviše temperature danas će biti u intervalu od 8 na jugoistoku do 15 stepeni na zapadu. U Beogradu je danas takođe umereno do potpuno oblačno i suvo, a uveče se očekuje razvedravanje. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas će biti oko 12 stepeni.
I posle vremenske prognoze u ovom trenutku, kao što ste i navikli, počinjemo sa pregledom pisanja medija, novine, nekih novina u štampanom izdanju, a generalno medija na njihovim internet stranicama. Sa internet stranice rts.rs ovoga jutra biramo jedan tekst iz domena spoljne politike. Naime, senator Bernie Sanders pokrenuo je svoju kampanju za kandidata Demokratske stranke za predsjedničke izbore 2020. napadom na pohlepu korporativnog sveta i obećanjem da će, kako kaže, osloboditi političku revoluciju. Na sajtu rts.rs se citira Bernie Sanders, koji je između ostalog rekao da je Trump najopasniji predsjednik. Tako ga je nazvao u Brooklynu na svom nastupu. Sanders inače smatra da bi njegova vlast ujedinila ljude i da bi napala pohlepnu klasu milijardera, obećava da će se boriti za ekonomsku, socijalnu, rasnu i ekološku pravdu. Senator iz Vermonta želi svim Amerikancima da obezbedi posao, podigne minimalnu zaradu, sprovede imigracionu reformu u kojem bi omogućio stotinama hiljada migranata bez dokumenata da ostanu u Sjedinjenim Državama. Također Bernie Sanders kaže da želi da obezbedi i besplatne školarine i sprovede reformu zdravstvene zaštite. Inače, 77-godišnji nezavisni senator iz Vermonta je 2016. godine, da podsjetimo, izgubio trku u Demokratskoj stranci od Hillary Clinton. Rekordni entuzijazam zbog njegove najave za ponovnu kandidaturu za prvog čoveka Sjedinjenih Država pokazuje da Sandersa ipak treba shvatiti kao jednog od najozbiljnijih pretendenata za mesto u ovalnoj sobi 2020. godine, piše na sajtu rts.rs. A šta pišu poneke od novina u svojim vikend izdanjima, tačnije u svojim nedeljnim izdanjima? Blic, današnji Blic piše kako je Jutka zlostavljao Mariju Lukić. Pa Blic donosi i da kažemo screenshotove, ajde tako da se izrazim, štampali su dakle snimke ekrana mobilnih telefona sa svim tim uvredljivim i uznemirujućim porukama koje je doskorašnji predsjednik opštine Brus slao Mariji Lukić. Milutin Jeličić Jutka i sam u porukama priznaje da je nasilan. Sljedeće ročište zakazano je za 10. april, kada bi trebalo da svedoče i ostale žene koje ga optužuju za seksualno uznemiravanje, piše Blic. Također u Blicu, ko je britanski diplomata koji je najavio Đukanovićev kraj? O podeli Kosova pak pričao je još 2007. godine. Ovih dana odjeknula je vest da je britanski diplomata, čuveni Sir Ivor Roberts, nekadašnji ambasador u Jugoslaviji, Irskoj i Italiji, najavio kraj političke karijere Mila Đukanovića. Zašto je baš Robertsova analiza izazvala toliku pažnju, pita se Blic, da je jedan od odgovora, da je zapravo jedan od razloga u tome što Robertsa, koji je godinama, kako piše Blic, drmao Balkanom, mnogi drže za osobu koja kad kaže nekom zbogom, to zaista i misli. Također Blic piše, mislite o sljedećoj zimi već sada, kako da uštedite na grejanju. Prema nezvaničnim podacima, 85% domaćinstava u Srbiji za grejanje stambenog prostora koristi čvrsta goriva, ugalj i drva. Pri grejanju na drva troši se do 20% više ogreva nego što bi trebalo, a također Blic kaže, važno je da se ogrev za narodnu sezonu nabavlja na vreme, najbolje po završetku aktualne grejne sezone, dakle upravo u martu ili aprilu. Nedeljni Blic donosi i jedno zaista potresno svedočanstvo. Čudesni oporavak Olivere Nikolić priča o volji i upornosti. Bolest me je naučila da ne mogu, ne postoji. Olivera Nikolić, dijagnoza cerebralna paraliza, opis bolesti, ne govori 80% invalidnosti. Prognoza, život u kulicima. 26 godina kasnije, Olivera Nikolić je defektolog, invalidnost 4%, terapija, živeti punim plućima. Kaže Olivera Nikolić, ljubav i podrška su ključni, ali treba se uvek boriti i biti čvrst i dosledan. Najgore je prepustiti se sažaljenju sebe ili drugoga. U nedeljnom blicu i intervju sa profesorkom dr. Vesnom Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Urušavanje institucija je najopasnija stvar u Srbiji. Vlasti u Srbiji nisu spremne da se ozbiljno bave tranzicionom pravdom. Naprotiv, sasvim su suprotne tendencije. Generalno je na delu tendencija slabljenja institucije i nezavisnih državnih tela koje bi trebalo da štite ljudska prava, kaže između ostalog dr. Vesna Petrović. I takođe u današnjem blicu o velikom jubileju 8 vekova manastira Mileševa, tajne, relikvije i uspon srpske svetinje. A nedeljna politika, kao i uvek, ima temu, ovoga puta polaze u susret danu žena. Od cveta do pesnice, tako je, dakle, takav je naslov ove teme, uz konstataciju da je u prethodnoj deceniji ubijeno čak 350 žena. Razgovor nedelje pak u politici je sa grčkim rediteljom Kostom Gavrasom. Naslov glasi totalitarizam ekonomske vrste. A evo šta kaže između ostalog Kosta Gavras, samo trenutak, sad ćemo to da nađemo. Dakle, na neki način velike kompanije upravljaju zemljama zato što su toliko moćne da im se političari mnogo ne opiru. Također, Kosta Gavras kaže, filmski stvaraoci moraju da se bore za to da Netflix promeni svoju politiku tako da ti filmovi nastave da se prikazuju i u bioskopima, kao što su to uvek činili u Francuskoj, Španiji i drugim zemljama. Kosta Gavras, još jedan citat, Evropa je postala supermarket u kojem vlada veliki problem sa novcem i ekonomijom. Zbog tih političara imamo sve više siromašnih ljudi, a kultura i obrazovanje zauzimaju veoma mali deo evropske politike. Jasan je primer toga Erasmus program koji je sasvim smanjen i sada ima istu zaduženost kao i pre 5 ili 10 godina. Dakle, intervju Koste Gavrasa, čuvenog grčkog reditelja, nedeljnoj politici, a također još jedan zanimljiv tekst u politici. Ukrajina ne ide na pesmu Eurovizije jer je previše Rusa, tako glasi naslov. Pobednica za Eurosong u Kijevu odbila da bude političko sredstvo, a ni ostala dva benda nisu prihvatila uslove javnog servisa i odbili da prihvate ponudu po svaku cenu. Pesma Sirena, koja je na YouTube-u ima skoro 7 miliona pregleda, dovela je Maru, čije je pravo ime Ana Korson, do pobedničke pozicije i pregovora sa ukrajinskim javnim servisom oko ugovora. Stavke na koje je trebalo da stavi potpis obavezivale su je da bude kulturni ambasador Ukrajine i da u svetu predstavlja ne samo muziku Ukrajine, nego i stavove ukrajinskog društva. Sporna je bila i odredba da privremeno do održavanja takmičenja sredinom maja ne sme da nastupa u Rusiji, ali je Maruv bila spremna da otkaže koncerte od kojih je bila, nije bila spremna, jo, od kojih je prvi bio zakazan u aprilu u Sankt Peterburgu, piše između ostalog današnja politika. I pogled na večernje novosti na naslovnoj strani. Novosti saznaju, Volkswagen pravi fabriku u Šumadiji, proizvodnja od 2023. godišnje 300.000 kola, posao za 5.000 radnika, ulaganja 1,4 milijarde evra. Očekuje se rast srpskog izvoza gotovo za petinu, pišu novosti. Da, jedan zanimljiv intervju u današnjim novostima, Aldo Bernardini, profesor međunarodnog prava iz Rima, govori za novosti. Vladari sveta od neposlušnih prave kolonije. Planeta danas liči na period kolonijalizma. SFRJ je bila smetnja zato što je bila velika, kaže između ostalog u intervju za novosti Aldo Bernardini, profesor međunarodnog prava u Rimu. novostima takođe je policija privela petoro, među njima i čelnika instituta CIP, mućke sa izgradnjom jeftinih stanova. Osumnjičen i zamenik direktora instituta Vidosav S. Na teritoriji Beograda i Vranje juče su uhapšeni zamenik generalnog direktora saobraćajnog instituta i još četiri osobe osumnjičene za trgovinu uticajem, ali i primanje i davanje mita. One su privedene zbog sumnje na malverzacije sa izgradnjom jeftinih stanova za policiju, vojsku i pripadnike bezbednostnih službi, tako da o tome više takođe u današnjim večernjim novostima. I to bi bilo sve u pregledu pisanja medija u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Do 7 časova ostalo je još 3 minuta. Do tada ćemo slušati malo lepe muzike. Narodna muzika je uvek nedeljom naš izbor za jutarnji program. A mi vas još jednom podsjećamo, u cijeloj zemlji trenutno oblačno, temperature između -4 i +6, najhladnije na Kopaoniku, najtoplije u Beogradu, u Kragujevcu 5, u Novom Sadu i u Nišu 4 stepena. Tačno 7, naravno, nove vesti i kolega Vlada Mihajlović.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče rekao da Priština samo čeka povoljan trenutak za napad na sever Kosova, Ramoš Haradinaj kaže da će vojska Kosova biti na granici i na severu ukoliko su, kako kaže, granica i teritorija Kosova ugroženi. Odgovara mu potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. poručuje Haradinaju da ni ne pomišlja na nasilje, ni ofanzivne akcije protiv Srba na Kosovo i Metohiji, jer će, kaže, Srbija znati da odgovori. Predsjednik privremenih institucija Hašim Tači ponovio je da ne postoji drugi put osim ispunjavanja zahteva koji dolaze od Sjedinjenih Američkih Država. Uvažavanje američkih saveta pokazuje jasno naš pravi put kao društvo. Svaka druga tvrdoglavost je na pogrešnoj strani istorije, rekao je Tači, a prenosi Prištinska Koha. Šta bi značio izlazak političkih predstavnika Srba iz institucija u prištinskom sistemu? Ima li suštinskih razlika među liderima u Prištini kada je ukidanje taksi u pitanju? Kakav je stav države prema novom ministru poljoprivrede? Koliko Srba se prijavilo u takozvanu vojsku Kosova? Na ta i druga pitanja odgovore će dati direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u našoj emisiji Sedmica, koja počinje u 10:05. Prema najnovijoj rang listi US News and World Report, Sjedinjene Američke Države su zadržale mesto najmoćnije zemlje na svetu u ovoj godini, a u stopu je prate Rusija i Kina. Rang lista razmatra između ostalog političke i financijske uticaje jedne zemlje, snagu njene vojske i međunarodne saveze, a prema njoj Srbija se nalazi na 52. mestu. Ispod naše zemlje na toj listi su Rumunija, Mađarska, Bugarska, Hrvatska i Slovenija. U Beogradu je održan 13. protest, jedan od 5 miliona. Građani, nezadovoljni vlašću, okupili su se na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, odakle su krenuli u protestnu šetnju. Protesti su održani i u drugim gradovima Srbije. Više hiljada ljudi učestvovalo je u protestu koji je održan u centru Podgorice. Okupljeni su ponovili svoje zahteve i tražili ostavke direktora i saveta radiotelevizije Crne Gore, direktora Agencije za antikorupciju, vrhovnog i glavnog specijalnog tužioca, premijera i predsjednika države. Srbija će večeras izabrati predstavnika za pesmu Eurovizije. U finalu Beovizije nastupit će 12 izvođača. Prenos možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda od 20:00. Eurosong će biti održan od 14. do 18. maja u Tel Avivu. Dodelom nagrada i projekcijom filma Oni Paola Sorrentina u Sava centru će večeras biti završen 47. fest. U konkurenciji za nagrade Beogradski pobednik nalazi se 14 međunarodnih i 13 domaćih filmova. Publika će na BIS moći da vidi neke od filmova sutra i prekosutra. Naime, u ponedeljak i utorak će biti prikazani najtraženiji filmovi sa ovogodišnjeg festa, saopštili su organizatori. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igrali su nerešeno 1-1 u 159. večitom derbiju. Danas će se igrati i košarkaški derbi. U okviru 20. kola ABA lige Crvena zvezda će dočekati Partizan. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:00. Poslednjeg dana evropskog dvoranskog atletskog prvenstva u Glazgovu Srbija će imati 3 predstavnika u borbi za medalje. Najpre će u finalu skoka u dalj nastupiti Strahinja Jovančević. Takmičenje počinje u 12:35. U večernjem terminu od 19:00 Ivana Španović će u istoj disciplini pokušati da dođe do 3. uzastopne titule najbolje na kontinentu. U finalu trke na 1500 metara od 21:10 trčaće Amela Terzić. Danas će biti oblačno i uglavnom suvo vreme, popodne razvedravanje, najviša temperatura od 8 do 15 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu su 4 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni, u Beogradu 6. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti naravno nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nedeljom trajemo do 8. A znate kako uvek nastavljamo program posle vesti u 7. Uvek sa ptičicama. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Mislim te da misliš. Mislim te da misliš. Pitali su decu, šta mislite?
Pa...
I deca su mislila i rekla.
Drž ga.
I tako je nastala olovka piše srcem. Pažljivo slušali i zapisali Budimir Nešić i Vanja Rupnik.
Na slovo, na slovo. Na slovo, na slovo.
A.
Stop.
B.
Stop.
V.
Stop.
G.
Stop.
D.
Stop.
J.
Stop.
I.
Stop.
Ž.
Stop.
Z.
Z. Kao zašto?
Zato.
Zašto?
Za.
Zašto? Zašto je olovka bolja od nalivfera?
To ti je lako. Mnogo je bolja olovka jer kad prekršiš olovku dobiješ dve olovke.
Ne, olovka je pokvarena, ne piše reči.
A penkalo?
Kad skršiš penkalo dobiješ batine.
Ma nije valjda.
Aha. I plus od olovke ne pereš ruke, a penkalo sve te brlja.
Juh, a kako to?
Pa penkalo piše mastilom, a olovka...
A olovka, a olovka?
A olovka piše srcem. A olovka piše srcem.
A zašto je naliv pero bolje od olovke?
Olovka je više opasna, zato što treba nož da se zareže. A penkalo je zaoštreno.
Bolje je penkalo.
Yes. Zato što se zakači za džep, pa svi lepo vide tvoje penkalo.
Uputstvo za upotrebu ove emisije.
Danas uglavnom pišemo na tastaturi. Računara,
telefona,
tableta,
a sve je počelo pisanjem
prstom,
olovnim štapićem,
perom od trske,
gušćim ili gavranovim perom,
naliv perom,
penkalom,
mastiljavom olovkom,
hemijskom olovkom. I zbog toga
ova olovka piše srcem.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Urednik Vesna Ćorović-Butrić. We'll be right back.
naše zelenila ja. Ti kod tebe ću zimu zimovati. Mala moja, ne plaši se zime. Evo mene, tebi zagrli me. Mala moja, ne plaši se zime. Evo mene, tebi zagrli me.
Časova 15 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program, nove temperature, nema velikih promjena u odnosu na prethodni sat. Nema padavine još uvek, u cijeloj zemlji pretežno do potpuno oblačno. Na više mesta sumaglica i magla, a temperature kao i u prethodnom satu između minus 4 i plus 6 stepeni, koliko je u najtoplijem Beogradu. Najhladnije je na Koponiku, na kom je magla, u Novom Sadu i Nišu i dalje 4 stepena, u Kragujevcu i dalje 5 stepeni. Pred nama danas potpuno umereno do potpuno oblačno vreme, to smo rekli već u više navrata. Ponegde ujutru i prepodne moguća slaba kratkotrajna kiša, na visokim planinama moguć i slab sneg. Popodne na zapadu, a uveče u svim krajevima razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas od 8 stepeni na jugoistoku do 15 stepeni na zapadu. U Beogradu danas najviša dnevna oko 12 stepeni. A mi vas u narednih nekoliko minuta vodimo u Šabac. 7 uglavnom stranih kompanija planira da investira u Šapcu u proizvodne pogone za proizvodnju ambalaže, rashladnih uređaja i delova za automobilsku industriju. Proširenje proizvodnje i novo zapošljavanje najavljuje i nekoliko stranih i domaćih kompanija koje već posluju u tom gradu. O ovome više od Nenada Tomaševića iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
U pogonu za preradu i pakovanje u 17 maloprodajnih objekata Šabački Promek zapošljava više od 70 radnika. Firma posluje skoro 3 decenije, a u ovoj godini proširit će proizvodnju, navodi Iva Gluščević.
Napravili smo novu halu koja zauzima oko 1000 metara kvadratnih. U planu nam je da u toku ove godine osavremenimo proizvodnju, naravno samim tim je proširimo. I nadamo se da ćemo za jubilej sljedeće godine za 30 godina zaposliti veći broj radnika.
Privrednici u Šabac uglavnom dolaze po preporuci kompanija koje tu već posluju. Ove godine računaju na oko 25 miliona evra investicija, kaže Violeta Šestić iz javnog preduzeća Infrastruktura.
Ono što, u čemu smo vrlo verovatno jedinstveni u ovoj zemlji jeste da sve parcele prodajemo. Dakle, grad nijednu parcelu nije poklonio nijednom investitoru. Dakle, oni plaćaju cenu onako kako je određena. Različite su oblasti u pitanju. Imamo sa jedne strane tržni centar, dakle retail. Zatim imamo čak tri investitora koji se bave nekom vrstom proizvodnje ambalaže. Zanimljivo da imamo jednog novog ruskog investitora koji će proizvoditi farbe za automobile i radi se o kompaniji koja posluje skoro 200 godina u Rusiji, tako da zaista je raznovrsno, bit će potrebni radnici svih profila.
Od stranih kompanija koje posluju u Šapcu, sedam italijanski. Severozapadna radna zona okosnica je razvoja grada, prostire se na 600 hektara i do sada je investitorima prodato 150. U novim pogonima trebalo bi da bude 400 radnih mesta, što bi ubrzalo smanjenje nezaposlenosti u gradu, dodaje Tatjana Gavrilović iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
U filijali Šabac ukupno je registrovano 7336 lica koja aktivno traže zaposlenje. To znači da je u odnosu na isti period prethodne godine 2017. Smanjen broj nezaposlenih za 20,97%. Što se tiče poslodavaca i najavljenih budućih poslodavaca u ovoj godini, filijala Šabac, odnosno Nacionalna služba za zapošljavanje, vodi evidenciju o potrebi za zapošljavanjem. Poslodavci se obraćaju filijali Šabac, dolaze znači kod nas u odeljenje za posredovanje koji ima znači slobodno radno mesto i podnosi prijavu potrebe za zapošljavanjem i dalje naše kolege savjetnici preuzimaju ulogu selekcije kandidata, savjetovanja, naš savjetnik za planiranje karijere je također uključen u to.
Pored proizvodnih pogona u Šapcu će do kraja godine biti otvoren i novi tržni centar. Kako bi privukao investitore, grad u opremanje jedne od najvećih zona u regionu ulaže 1 milion evra.
Večeke strane, a u vas ja i moje selo malo, gde sam mlađa provodio dane. A u vas ja i moje selo malo, gde sam mlađa provodio dane. Kraja. I noćima sanjam konje drane, kako jure ispod starih breza, što ostaše od Miloša Kneza. Kako jure ispod starih breza, ostaše od Miloša Kneza. Dočekat ću opet one dane, da mi sunce kraj mora ne stane. Osedla ću svoga vranu ždreca, pa ću ja oko požarevca. I pela ću onu pesmu,
smo stalno, oj Moravo, moje selo ravno.
U 7:23, posle Šapca, u jutarnjem programu idemo u Zrenjanin. U Zrenjaninskoj nacionalnoj službi za zapošljavanje počinje jedan od kurseva motivacione obuke kao pomoć u traženju ili pokretanju sopstvenog posla. Obuka je o mogućnostima rada u turizmu. O tome javlja Branislav Prokić iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
26-godišnja Jelena Janković diplomirala je stomatologiju pre 6 meseci i jedna je od polaznika dodatne obuke za pomoć u zapošljavanju koje organizuje Klub za traženje posla u Zrenjaninskoj službi tržišta rada. Iskustva drugih korisnika koji su našli posao ili otvorili sopstveno preduzeće dragocena su pomoć pored redovne obuke u pisanju radne biografije i predstavljanju pred poslodavcima. Jelena Janković, mladi stomatolog.
Ja sam kratko na birovu, ali ima ljudi koji su već duže vreme, traže posao, pa eto kako da komuniciramo sa poslodavcima, koje konkurse da tražimo, kako, gde da tražimo.
Ovoga puta su polaznici visoko obrazovani i nezaposleni kadrovi, a reč je o samo jednoj vrsti aktivnih mera za što brže zaposlenje. Tehnolog Petrohemije Sanja Ivković.
Meni je interesantno to što su ljudi različitih profesija ovde došli i što svako ima neku svoju priču i podeli sa svima nama.
Lazar Dorošković iz Zrenjanina, agro ekonomista, do skoro je bio zaposlen, a sada je ponovo u prilici da traži posao.
Malo se udruže ideje, malo se udruže energije, tako da sigurno može pomoći.
Klub za traženje posla u Zrenjaninskoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje postoji 14 godina, a ima saradnju i sa poslodavcima koji predstavljaju svoje iskustva kod prijema kadrova. Obuk je prošlo na hiljade sada zaposlenih Zrenjaninaca. Mikloš Čordaš iz Zrenjinske filijale Nacionalne službe zapošljavanja.
Probali da animiramo ljude na taj način, ne bude na silu to sprovedeno da ispadne kao obaveza pohađanje obuke, nego iskomuniciramo, da kažem, potencijalne kandidate i objasnimo čemu se tu radi. Da se radi o optimalnoj radnoj biografiji, znači izradi, tehnikama, veštinama, kako to da uradimo.
Na evidenciji tržišta rada u Zrenjaninu trenutno je oko 10.000 nezaposlenih, a u toku prošle godine do posla je došlo više od 2.500 građana.
Thank you.
Tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
20. Gitar Art Festival predstavlja tri najpopularnija koncerta za gitaru i orkestar Joaquina Rodriga sa Filharmonijom Banatu iz Temišvara i solistima na gala koncertu 17. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival. Aplauz.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Šta bi značio izlazak Srba iz kosovskih institucija? Pitamo Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Razgovor vodi Ivana Pribičević. Sedmica, nedelja od 10:05.
...27,5 minuta je do 8 časova, temperature minus 4 na Kopaoniku, plus 6 u Beogradu. U uravnotežene temperature, bezmalo svuda je temperatura 4 ili 5 stepeni, 4 stepena su i u Novom Sadu i Nišu, 5 stepeni je u Kragujevcu, temperatura na nuli na Zlatiboru, u Sjenici i u Dimitrovgradu i u celoj zemlji pretežno do potpuno oblačno vreme. A kakav je dan pred nama, to ćemo još jednom čuti od Nevene Živanović.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i u većem delu zemlje suvo. Samo se ponegde ujutru i prije podne očekuje sa svim slaba kratkotrajna kiša. Posle podne na zapadu, a uveče u svim krajevima razvedravanje. Vetar slab, zapadni i severozapadni, uveče u toku noći u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura danas će biti u intervalu od 8 na jugoistoku do 15 stepeni na zapadu. U Beogradu danas takođe umereno do potpuno oblačno i suvo, a uveče se očekuje razvedravanje. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas će biti oko 12 stepeni.
Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do 10. marta, bit će ovako. Sutra pretežno sunčano i osetno toplije. U toku noći na severu Srbije na oblačenje sa kišom i padom temperature koje će se u utorak proširiti na centralne krajeve, dok će se na jugu zadržati suvo. Od srede promenljivo oblačno uz ponovni porast temperature, do petka će se i zadržati suvo vreme, a za naredni vikend malo hladnije sa prolaznom kišom. Za sve koji su na drumovima, još jednom i izveštaj o stanju na istim, stiže naravno iz Automoto Saveza Srbije, a podnosi ga Marija Krivokuća.
Ovog jutra povoljne vremenske prilike doprinose dobre prohodnosti puteva, kada tome dodamo i uobičajeno manji broj vozila i slabiji intenzitet saobraćaja, a koji je karakterističan za nedelju, onda verujemo da vozači neće imati problema na putu ka svom odredištu. Dobra prohodnost je i na autoputevima na kojima se saobraćaj odvija bez zastoja, dok se na naplatnim rampama prolazi bez čekanja. Slično i na putevima prvog i drugog reda kako u nižim, tako i u višim predelima. Učestali odroni karakteristični su za ovakve vremenske prilike, a ima ih na putevima koji vode kroz stenske useke i klisure, kao i u planinskim predelima. Javno preduzeće Putevi Srbije savjetuje vozačima punu opreznost za volanom, posebno na deonicama na kojima je zbog započetih radova vožnja izmenjena, ali i usporena. Danas u periodu od 9 do 17 časova zbog radova na održavanju putne opreme u zoni tunela Lipak na obilaznici oko Beograda, saobraćaj će se odvijati neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na modernizaciji sistema za naplatu putarine na autoputu Beograd-Niš, sutra će u vremenu od 7 do 19 časova biti zatvorena naplatna stanica Umčari, a kao alternativne rampe vozači će moći da koriste Vodanj ili Mali Požrevac. Neizmenično propuštanje vozila uz pomoć semafora očekuje vozače na deonici Kratovska stena Lučani, dok su i dalje aktualni radovi na proširenju mosta preko Lipničke reke u naselju Gruža na deonici Batočina, Ravni Gaj, Kraljevo. Prema podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
I još nekoliko informacija. Poreska uprava objavila je kalendar obaveza plaćanja poreza za fizička i pravna lica za mart, a prvi na listi koji su dužni da do utorka dostave ugovore o prihodima su estradni menadžeri. Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa dužni su da dostave prijavu i obaveštenje do 5. u mesecu za ugovore zaključene u prethodnom, poručuju iz Poreske uprave. Svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom također treba do utorka 5. marta da dostave odgovarajući izveštaj poreskoj upravi u svom sedištu. Do 11. marta određen je rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Iz poreske uprave poručuju da je do 15. marta rok za plaćanje mesečnih akontacija poreza na prihod od obavljanja samostalne delatnosti. Za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec, rok je također 15. u mesecu, a to je rok za sve one koji plaćaju mesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u roku od 15 dana po istoku meseca na osnovu rešenja Poreske uprave. Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd prošle godine napustilo je 433 zaposlenih, od čega 247 vozača koji su sami dali otkaz, što je skoro 10% vozača u tom gradskom preduzeću, objavio je Business Intelligence Balkans, novi servis nove ekonomije. U programu poslovanja za ovu godinu navodi se da preduzeće već neko vreme ima problem sa konstantnim nedostatkom vozača, a na kraju prošle godine im je nedostajalo 156. Kako se navodi, na tržištu nedostaju vozači D kategorije, a i sve slabiji odziv na oglase za posao koje objavljuje gradsko saobraćajno preduzeće. Planirano je da se tokom ove godine primi 347 novih vozača, između ostalog i kroz dokvalifikaciju vozača D kategorije. Inače, u programu se navodi da je na kraju prošle godine u GSP-u ukupno zaposlenih na neodređeno i određeno bilo gotovo 6.000, od čega gotovo 3.000 vozača koji obavljaju linijski prevoz. A od uvođenja zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, više od 3.500 nemedicinskih radnika zaposleno je na neodređeno radno vreme, dok u tom momentu našem zdravstvu nedostaje oko 3.500 lekara i više od 8.000 sestara, navodi se u martovskom izdanju Nove ekonomije. Prema zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje Batut, skoro svaka peta osoba sa platnom spiska zdravstvenih ustanova u Srbiji je nemedicinski radnik, dok u Evropskoj uniji tek svaki deseti zaposleni ne nosi beli mantil. Preciznije rečeno, od 118.000 zaposlenih u domaćem zdravstvu, 22.708 su nemedicinski radnici, a 2.361 zdravstveni saradnici, psiholozi, defektolozi i socijalni radnici. Svake godine iz naše zemlje odlazi 800 lekara i duplo više medicinskih sestara. Ako se ne odstrani taj tumor u vidu viška nemedicinskih radnika, zdravstvo se neće oporaviti, uveren je Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta. A predstavnik nevladine organizacije Doktori protiv korupcije, Draško Karađinović, za Novu ekonomiju objašnjava da su mnogi domovi zdravlja koji predstavljaju pandan javnom komunalnom preduzeću u smislu neefikasnosti i gubitka postali sigurna kuća za mnoge nemedicinske radnike, jer svaka opština ima državni dom zdravlja, a u svih 159 domova zdravlja zaposleno je isto toliko direktora i još više sekretarica, knjigovođe, referenata, šofera, tehničkog osoblja, PR-ova. Ne može se rešiti višak nemedicinskih radnika bez reformi dva ključna zakona, Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, rekao je Draško Karađinović za Novu ekonomiju. Sedam časova 41 minut.
Oh, ženu.
A u 16 minuta do 8 časova vreme je i za našu redovnu rubriku u nedeljnom izdanju jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda, a to je knjiga solidarnosti. Pre 4 dana u akciji knjige solidarnosti osnovnoj školi Milutin Milanković u Rabrovu podareno je više od 1000 knjiga i time obogaćen skromni knjiški fond te škole. O njenom radu i tradiciji sa direktorom Vladimirom Todosijevićem razgovarao je kolega Mihajlo Šćepanović.
Gospodine Todosijeviću, pre svega jedan mali istorijat ove prelepe škole i nešto što je vezano za nju, njen rad.
Pre svega zahvalio bih vam se na daru koji ste podarili našim učenicima, našoj školi, našoj biblioteci. To će mnogo značiti svim učenicima koji pohađaju ovu školu i doprineće njihovom sveobuhvatnom napretku na polju znanja i sticanju znanja iz svih oblasti. Što se tiče naše škole, naša škola ima veliku tradiciju, osnovana je 1843. godine. Škola odnedavno nosi ime po velikom naučniku Milutinu Milankoviću. Od 2016. godine, znači, škola nosi taj naziv. Mi smo jedina škola u Srbiji, osnovna škola, koja nosi naziv po našem naučniku svetskog glasa. Naša škola ima 20 odeljenja i 3 pripremno-predškolske grupe. Osnovna škola u Rabrovu je matična škola i ona je osmogodišnja škola. Imamo osmogodišnju školu još u Klenju i područno odeljenje u Mustapiću, to je četvorazredna, Mišljenovcu, Vukoviću i Miljeviću. To su sve četvororazredne škole i imaju predškolske grupe koje su zajedno sa učiteljima.
Kako ste zadovoljni sa nastavnim kadrom i koliko sa te strane ste zadovoljni sa onim kako se odvija nastava, jer ima dosta problema što se tiče, makar u manjim sredinama, sa mnogim kadrovima. Kako je stanje ovdje?
Što se tiče naše škole, naša škola je vremenom podmladila nastavni kadar. Bilo je tu nastavnika, starih nastavnika koji su ostavili veliki trag i iza njih stoje veliki uspesi i velik broj učenika koji je proslavio ovu školu na svim poljima i danas su izuzetno cijenjeni i poštovani ljudi. Što se tiče sadašnjih rezultata, naša škola učestvuje na mnogobrojnim takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Mi se nalazimo na području dve opštine, na području opštine Kučevo, pre svega to je škola u Rabrovu i područno odeljenja u Mustapiću, Mišljenovcu i Vukoviću. I imamo deo škole koji se nalazi na području opštine Golubac, to su područno odeljenje u Klenju i područno odeljenje u Miljeviću. Naša škola svake godine učestvuje, znači, na opštinskom takmičenju u organizaciji, znači, naša opštine u Kučevu i u Golubcu, tako da naši učenici postižu odlične rezultate i na opštinskim i na okružnim takmičenjima, a često se nalaze i na republičkim takmičenjima. Samim tim možete videti da nastavnici izuzetno dobro rade sa svojim učenicima i opravdavaju, znači,
svoj rad,
da, baš tako.
Ono što je problem sve one sredine koje smo posećivali, uglavnom imaju problem sa smanjenjem broja učenika. Kakva je situacija ovdje?
Da, i ovdje i u našoj sredini isto veliki problem sa brojem učenika, smanjuje se broj odjeljenja, dolazi naravno i do gašenja nekih područnih odjeljenja. Jedno područno odjeljenje u Zeleni koje je pre par godina nažalost ugašeno zbog toga jer nije bilo više učenika. Svake godine sve manji broj učenika, u odnosu na prethodnu godinu nekih 20 učenika i tako svake godine.
Ovdje je možda problem u tome što je ovaj kraj poznat po velikom broju ljudi, kako su nekad zvali gastarbajtera ili ljudi na privremenom radu u inostranstvu. Ovdje su ljudi uglavnom po Austriji, Švajcarskoj, Nemačkoj. I pored tog bogatstva, ipak nekako čini se da se ne radi možda na zaustavljanju, to je možda i državni problem, na zaustavljanju odliva ljudi, ali da li verujete u neko bolje sutra?
Naravno, naravno, ja sam uvek optimista što se toga tiče. Nadam se da će i država da uradi nešto povodom toga za zapošljavanje mladih ljudi, da bi oni ostajali ovde u ove krajeve i da bi osnivali porodice i da bi naravno škole bile prepune učenika, jer sama suština škole je da ima što više učenika i da čujemo tu dečju galamu koja nam svi puni srca i naravno puni nam baterije da možemo s osmehom da izguramo svaki dan.
Biblioteka u Rabrovu je u osnivanju, što bi se reklo, je lep početak. Knjiga solidarnosti sa ovih 1000 knjiga dala je ipak jedan lep doprinos svemu tome.
Ovaj poklon knjige solidarnosti je od nepocenjivog značaja za našu biblioteku koja ima oko 12.000 naslova. Sada zajedno sa ovih vaših 1000 knjiga naš knjižni fond je drastično povećan, to će mnogo značiti našim učenicima i nastavnicima i značiće unapređivanju samog nastavnog procesa, bogaćenju rečnika, učenika i opšte kulture i učenici će moći da otputuju u predole koji su im možda nedostupni u stvarnom životu.
Slušala sam Radio Beograda u ime knjige Solidarnosti. Hvala vam puno na ovom razgovoru, hvala na učešću u našoj rubrici i naravno želimo puno sreće i uspeha u daljem radu. Još jednom u ime knjige Solidarnosti, u ime Radio Beograda, hvala na ovom razgovoru, puno sreće i puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama puno, ovo što ste vi uradili za nas je od neprocenjivog značaja i hvala vam stvarno od svog srca. Yeah.
Najavili smo na početku jutarnjeg programa da ćemo se i danas baviti festom. Večeras će u ostalom proglašenjem pobednika i uručenjem nagrada ovogodišnje 47. fest biti i završen. Publika će i sutra i prekosutra biti u prilici da vidi filmove za koje se tokom festivala tražila karta više. Program Fest na Bis možete pronaći na zvaničnoj web stranici festa, na kome su sinoć beogradsku premijeru imali filmovi Pepe, jedan uzvišeni život Emira Kusturice i Sam samcat Bobe Jeličića, pripremila Nevena Matović.
Film o urugvajskom predsjedniku Pepeu Mujiki svetsku premijeru je imao na filmskom festivalu u Veneciji. Prikazan je u mnogim zemljama Latinske Amerike, a sinoć ga je videla i beogradska publika.
Film je za mene izražavanje primarnih emocija, kao i muzika u stvari. I utoliko mislim da razlika između onoga kako reaguju u Buenos Airesu, Veneciji ili u Havani i Beograda ne može biti velika, zato što se tu radi o jednom čovjeku koji je mio i koji je obavio svoju socijalnu misiju, ne mogu reći kao mesija, ali je izveo nešto što u stvari nikome nije pošlo za ruku. Meni je drago da sam završio taj film, jer kao i svi moji filmovi, to je bila velika muka, posebno zbog neznanja kako da se taj film struktuira. I kad sam pronašao tu formulu da se sve što je u tom životu bilo ili što se meni čini značajno, da se iscrta u 24 posljednja sata njegovog predsjednikovanja, gdje sam kraj filma zapravo sugeriše jednu idealizovanu formu da predsjednik jedne države preda lentu, 200.000 ljudi mu aplaudira na odlasku i da onda sa svojom ženom ode na viski u jedan od barova u Montevideo, što je recimo nezamislivo ne samo u Srbiji, nego ja mislim u Evropi.
Sam samcat Bobe Jeličića dolazi na fest posle festivala u Sarajevu i Zagrebu. Razvedeni otac, u želji da dobije više vremena sa svojom ćerkom, pokreće sudski postupak koji ga vodi u kafkijanski svet socijalne službe.
Bilo gdje da otvorite taj nekakav tu neku pipu, taj neki ventil, izađe neki vrag, neki nešto što je jako loše. Tako da u tom smislu, ako gledamo hrvatsko zakonodavstvo, niz stvari tu nije uopće rešeno, uopće šta je bolje, šta je dobro za dijete, recimo, eto to, ako otvorite to pitanje, onda imate niz varijanti, niz odgovora i tako dalje, od koji nijedan nije zapravo neki model koji bi čovjek mogao slijediti.
Večeras će se znati pobjednici ovogodišnjeg takmičarskog programa Festa. Glavnog takmičarskog programa Srbija i prijatelji, bit će uručene nagrade Nebojša Đukilić, nagrada Milutin Čolić, nagrada žirija Fedeora. Tokom dana će biti saopštene i nezvanične kvir nagrada i nagrada žirija Fipresci, a od sutra Fest na Bis u svim festovim dvoranama.
I osim Festa na Bis, ljubitelji sedme umetnosti imaće priliku da nadoknade propušteno sa ovogodišnjeg festivala i da vide ostvarenja koja nisu stigli da pogledaju u okviru 10 prethodnih dana, i to u Kombank dvorani u okviru akcije Jedna karta za sve propuštene filmove festivala. Naime, gledaoce tokom utorka 5. marta na bioskopskom platnu Kombank dvorane očekuje čak 23 festivalska filmska ostvarenja. Karte se prodaju na blagajni Kombank dvorane po ceni od 700 dinara, a sa jednom kartom omogućen je celodnevni užitak u filmovima po želji. Kupci karata dobijaju na ulazu narukvice s kojima slobodno mogu da idu s filma na film i uživaju u onome što su propustili. Tačnije da nadoknade ono što su propustili, ja bih to tako rekla, ali evo ovako je pisalo u ovoj vesti, koja je ujedno i posljednja u današnjem jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Hvala vam što ste se i ovoga jutra probudili uz nas. To vam poručuju Dejan Lazić, Saša Hajdin, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Za nešto manje od 2 minuta će nove vesti, tačno u 8, a zatim i naša redovna emisija nedeljom za selo. Prijetno.